Háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, að þakka hæstvirtum ráðherra þessi svör. Það er alveg rétt sem kom fram í máli hennar að heilbrigðisstofnanir utan kragans hafa samkvæmt skýrslu ríkisendurskoðunar einnig náð töluverðum árangri í sínum verkum, en ef ég man það rétt að þá gerðu fjárlög ársins 2009 ráð fyrir því að hagræðingakrafan sem sett var á þær næmi 550 milljónum króna. Ég hef engar upplýsingar það hvernig það hefur gengið að ná fram þeirri hagræðingu, einfaldlega vegna þess að við höfum ekki fengið inn í fjárlaganefndinni neinar upplýsingar það frá fjármálaráðuneytinu hvernig tekist hefur til framkvæmd fjárlaga. Okkur skortir með öðrum orðum upplýsingu inn í fjárlaganefndinni til þess að geta rækt þetta eftirlitshlutverk okkar, og ég lýsi yfir því fyrir okkar hönd sjálfstæðismanna í nefndinni að við munum að sjálfsögðu leggja ráðherranum lið eftir föngum við það standast þau mörk sem að fjárlögin setja, hvernig svo sem það kemur til með að líta út á endanum. Og í því sambandi mætti nú nefna það að ekki veitti fjárlaganefndinni af auknum starfskröftum eins og heilbrigðisráðuneytinu við sinn rekstur. Það er undir liggja 150 milljarðar króna, en fjárlaganefndinni er ætlað að hafa eftirlit með rekstri og eyðslu skattfé fyrir rúma 400 milljarða, en til viðbótar lánsfé upp á 150-200 milljarða, þannig að við erum að tala það eftirlitsskyldu fjárlaganefnda með hátt í 600 milljörðum króna og veitti ekki af auknu starfsliði þar. Og á engan hátt er ég að leggja þetta út starfsmönnum nefndasviðs eða fjárlaganefnda til last, heldur benda einfallega á það verkefnin sem þar er við að glíma, og við sjáum það ágætla í þeim viðfangsefnum sem að fjárlaganefndin er að glíma við núna, og okkur veitir ekkit af því að fá meiri krafta, betri aðgangað upplýsingum til þess að þingið sjálf geti rækt þær skyldu sem að lög bjóða.
Hann sögum við lokið til málstekur háttvirtur.